Бүген 1 сентябрь білім күні. Әлігі бейрам білен Россия Федерациясының Идел бойы федераль округындағы Тулуа қалетлі уәкілі Игорь Комаров тәбрікләді. Уку йылын Россия мәктәпләрендә башлаячак ДНР һәм ЛНР балаларына карата аерым сүзләр әйтәсем килә. Бу вакыт сезнең өчен бай, кызыклы, күңелле һәм истә калырлык булсын. Балачак бәхетле булсын. Сез монда тирән белем аларсыз, туры дуслар табарсыз дип ышанам. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, укуда һәм хезмәттә уңышлар, яңа иҗади һәм фәнни казанышлар телим. Ә укытучыларга талантлы һәм акыллы укучылар диелгән Россия Федерациясының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлау мөрәҗәгатендә. Бөтен Россия Белем көне бәйрәме уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хәзерге замандагы сәяси вазгыять читтән бер туктаусыз илебезгә, шул исәптән мәгарифкә һәм фән өлкәсенә ясалган басым, уртак тырышлык куюны, үз мөмкинлекләребез һәм традицияләребезгә таянуны таләп итә. Мәгариф илкүләм проектын хәзерге заман мәктәбен камилләштерүне һәм цифрлы нигезгә корылган белем бирү программасын уңышлы гамәлгә ашыру, фәнне югары технологияле, чит илләрнекен алмаштыра алырдай продукция җитештерүгә юнәлтү безгә күркәм нәтиҗәләргә ирешү өчен юллар ачар дип ышанам. Белем көне мөбарәк булсын, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау мөрәҗәгатендә. 1 сентябрь Белем көне гадәттәгечә яңа уку объектларын ачу чаралары белән үтте. Аерым алганда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Адымнар Түбән Кама полилингваль белем бирү комплексын ачтылар. Адымнар республикада татар, рус һәм инглиз телләрендә фәннәрне өйрәнүче заманча белем бирү комплекслары челтәрен булдыру буенча уникаль проект. Яңа уку елында республикада шундый 6 комплекс эшләячәк. Минтимер Шәрип улына аның инициативасы һәм мәгариф үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерәсем килә дип билгеләп үтте президент. Уширатында Минтимер Шәймиев мондый комплексның нәкъ менә Түбән Камада барлыкка килүенең әһәмиятен ассызыклады. Шәһәр илдәге нефть химиясе үзәкләренең берсе булып тора һәм 3 телдә белем алу өчен шартлар тудыру бик мөһим. Мәгариф учреждениесе төзелеше 2021 елның октябрендә башланды. Мәктәп 1224 укучыга исәпләнгән. Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечителләр советы рәисе, ЮНЕСКОның игелекле ихтияри ишесе Минтимер Шәймиев Адымнар Әлмәт полилингваль яңа гимназиясендә ачты. Тантана Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннарын башкару һәм әлем күтәрүдән башланды.
Бу иң яхшы мәктәпләрнең илдә беренчеләре дип әйтер идем. Менә 6-нчы мәктәп менә бу елларда без инде уку башладык. Менә бүген сездә уздырабыз, Аллага шөкер. Бер ел эчендә менә шундый могҗиза эшләде. Әлмәт моңа лайык.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камага эш сәфәре кысаларында инженерлык лицейен һәм балалар бакчасына шуда катнашты. 38-нче лицей Түбән Кама районында 1-нче инженерлык мәктәбе. Белем йортына 1385 укучы кабул ителгән һәм 48 сынып формалаштырылган. Без калада яшәүчеләрнең тормышын уңайлы итү өчен барысын да эшләргә тырышабыз. Үсеп килүче буынны тәрбияләү өчен алга таба да тиешле шартлар тудырачакбыз, дип искәртте Татарстан президенты. Чаллыда яңа уку елының 1-нче көнендә Белем бирү үзәге 62 дигән яңа заманча мәктәп ачылды. Автоколадагы иң зур мәктәпне ачу тантанасында Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты.
Күп мәктәпләр ачыла, ләкин менә бу Чаллы мәктәбе, ул Чаллыда да иң зур мәктәп. 1500 укучылар монда укырлар. Һәм мондый мөмкинлекләр белем алу, тәрбия бирүгә оештырылган проект нигезендә төзүчеләр дә төзеп биргәннәр, гаҗәпләнәсең.
Бүген Казанда 18-нче татар гимназиясе укучылары 1-нче тапкыр Галәм дип исемләнгән яңа бинага җыелды. Ачылыш тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашты. Биредә мөмкинлекләр күп, белем тәрбия эштәлегенә дә юллар ачык, дип бәяләде Марат Әхмәтов. Бүгін Қазанда Кембридж Бала Сити Халықара Мектебі кампусы ашылды. Межлауық ұрамында орнашқан яңа білім беру учреждениесі 1-ші сыныфтан 11-ші сыныфқа қадар білім алушы 440 оқушыға есепленген. Тантаналы линейкада Татарстан президенті администрациясы жетекшісі Әсхат Сафаров оқушыларыны білім күні білен қытлады.
Қадірлі достар, яңа оқу елі білен сізді тәбірек етем. Қызықлы ашылар, яңа жүнгілер, қамкүнгілі чаршылар білен тұлып тұрсын бұл бәйрәміміз. Бек зор рахмат, барығызға да оңышылар тілім. В добрый путь, добрый час, удачи вам, успеха.
Рустем Миннаханов Түбенкама район Үзәк хастаханәсенең яңа ашыгыч медицина ярдәме үзәген ачты. Татарстан президенты сызыклаганча, сәламәтлек саклау инфраструктурасы үсеше халыкның тормыш сыйфатының төп элементларының берсе. Әлеге объект шәһәр халкы өчен махсуслаштырылган медицина ярдәменең сыйфатын һәм мөмкинлеген арттыра, диде Рустем Миннаханов. Тукай муниципаль районында круглые поле бистәсе янәшәсендә индивидуаль торак йортларына газ челтәренә тоташтыру буенча тантаналы чара узды. Рөстәм Миннаханов газга тоташкан 120 йорт хуҗалыгында яшәүчеләрне котлады. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасында газлаштыру өчен 13 меңнән артык гариза алынган. Газ куллана торган җиһазларны газ бүлү челтәрләренә тоташтыру өчен 11 меңнән артык килешү төзелгән. Республика президенты Рустам Миннаханов Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Магановка абысы Рауил Илфәт улы Магановның үлеменә бәйле рәвештә кайгы уртаклашу телеграммасы җибәрде. Рауил Илфәт улы илебезнең нефть тармагы профессионалы булып танылды. Нефть тармагы үсеше хакына гомере буе актив хезмәт итте. Күп еллар дөнья дәрәҗәсендәге иң эре нефть компанияләренең берсе Лукойл җәмгыяте топ-менеджментында эшләде. Абруйлы җитәкче энергияле һәм максатчан кеше иде. Ул һәр вакыт туган республикасына тугры калды. Көч һәм ныклык сезгә диелгән Рөстәм Миннахановның телеграммасында. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 2 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, җил көнбатыштан талгын, көндез көчәючән. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак.